Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je 50-godišnjici otkrića pulsara. Navršilo se tačno pola veka od kako je britanska astrofizičarka Jocelyn Bell, u to vreme poslediplomska studentkinja Antonija Hewisha na Univerzitetu u Cambridgeu, analizirajući podatke prikupljene velikim radioteleskopom, uočila zagonetan signal koji se pravilno ponavljao na svakih 1,33 sekunde. Ispostavilo se da je reč o prvom otkrivenom pulsaru, neutronskoj zvezdi koja je preostala nakon eksplozije supernove i koja emituje snažno elektromagnetno zračenje. Iako neprekidno, ovo zračenje do nas dopire u vidu pulseva, usled toga što neutronska zvezda veoma brzo rotira, a njeno moćno magnetno polje usmerava zračenje u pravcu ose rotacije, formirajući snopove koji šaraju nebom, poput reflektora. Pored ogromnog značaja za razvoj fizike, otkriće pulsara je i ilustrativan primer hijerarhijske i rodne neravnopravnosti u istoriji nauke, budući da je rukovodilac projekta Antony Hewish podelio Nobelovu nagradu za ovo dostignuće sa Sir Martinom Ryleom, idejnim tvorcem poduhvata i konstruktorom radioteleskopa, dok je Jocelyn Bell izostavljena uprkos tome što je prva uočila signal koji je omogućio otkriće pulsara. Dragi slušaoci, o otkriću pulsara i dalekosežnom značaju ovih zagonetnih objekata za razvoj fizike danas će nam govoriti asistent Stanislav Milošević sa Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu.
Tell you the way I'm feeling. Anyone
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je asistent Stanislav Milošević sa Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema vezana je za 50-godišnjicu otkrića pulsara. Pa je neizbežno da počnemo od malog uvoda, zapravo da opišemo ovo otkriće slušaocima.
Pa ovo otkriće je vrlo interesantno, zato što je otvorilo, da kažemo, jedan novi prozor u istraživanju astronomiji i u nauci uopšte, jer prethodilo mu je, da kažem, prosto razvoj nauke barem na dva polja. Jedno polje je bilo otkriće neutrona, odnosno razvoj atomske nuklearne fizike, i drugo polje je bilo razvoj radioastronomije s početka 20. veka, odnosno negde u 30. godine 20. veka. Onda je bio jedan mali zastoj tokom Drugog svjetskog rata i nakon toga je krenula, da kažemo, ekspanzija ponovo nauke, jer prosto čovječanstvo se okrenulo ka, da kažemo, razvoju nauke u humane svrhe, ne samo u razvoju naoružanja, kao što je to bilo u Drugom svjetskom ratu. I prosto tu smo sad imali jedne, da kažemo, dve decenije jednog ubrzanog razvoja fizičkih teorija, recimo teorije kvantne mehanike, zatim nuklearne fizike, zatim razvoj tehnologije kad su u pitanju radioteleskopi i tako dalje. I nekako to je vodilo i ka astronomiji, jer prosto smo te tehnike koristili, pre svega, znači radioteleskop, odnosno radioastronomiju, za otkriće onih objekata koji ne zrače u optičkom delu spektra. Jer mi smo praktično do 20. veka mogli da posmatramo samo objekte koji zrače u vidljivom delu spektra, kao recimo naše Sunce, čiji je maksimum zračenja u vidljivom delu spektra, a razvojem drugih tehnologija, kao što su radioteleskopi, možemo da posmatramo neke druge objekte. E, ono što je interesantno jeste da mi još nismo znali da li ti objekti postoje. Dakle, mi smo imali neke teorijske modele koji su predviđali, dakle, teorijske modele čak razvijene i pre Drugog svjetskog rata, koji su predviđali da prosto postoje neki drugi objekti u svemiru koji nisu slični zvezdama koje mi vidimo i koji su izrađeni na malo drugačiji način od materije koju mi poznajemo, ali opet nismo sigurni kako izgledaju sad ti objekti, recimo, koji bi bili izrađeni od elektrona ili od neutrona i tako dalje.
Međutim, kada je do otkrića došlo, naučnici nisu očekivali da će upravo to da nađu. U izvesnom smislu, to je otkriće koje je bilo, ne naravno slučajno, ali neočekivano, jer radioteleskop koji je upravljen ka nebu dao je signal kakav niko pre nije video.
Tako je. Samo bih se vratio malo nazad, znači, da kažem, pre svega pulsari su neutronske zveze, dakle zveze izrađene od neutrona. E sad, prva ideja za tako nešto je bila još 30. godina, Cvik je recimo rekao da bismo možda mogli da imamo neutronsku zvezdu koja bi eventualno nastala eksplozijom supernove. Međutim, to je čisto bila ovako kao neka vrsta ideje, prosto nije bila nikakva kvantitativna analiza gde bi, koliko bi ta zvezda bila sjajna, koliko bi bila velika i tako dalje, u kom domenu spektra bi zračila sve, znači do 60. godina 20. veka, kada se prosto intenziviraju radioastronomska posmatranja. I tu smo sada došli do toga, kao što ste i sami rekli, da mi u principu smo tražili nešto, ali nismo bili sigurni da li to postoji. I u jednom prilikom posmatranja kvazara, to su vrlo, da kažemo, galaksije koje su aktivne, koje, da kažem, zrače veliku količinu svetlosti, pronašli smo jedan signal koji je bio jako pravilno periodičan. Dakle, ponavljao se posle svake, recimo, 1,33 sekunde. I naučnica koja je otkrila to, Jocelyn Bell, je prosto bila jako uzbuđena i njen tim je isto bio jako uzbuđen, jer prosto nisu znali šta tu u prirodi proizvodi tako pravilno periodičan signal. I taj prvi signal su nazvali Little Green Man, kao mali zeleni ljudi, pošto nisu znali da li uopšte potiče od veštačke inteligencije ili je neki prirodni fenomen. E, kasnije je dakle utvrđeno da u krab maglini takođe postoje objekti koji zrače jako pravilno periodično, odnosno signali koje primamo su jako pravilno periodični. I tek od tog momenta mi smo kao čovečanstvo, da kažem, shvatili da je otkrivena jedna nova klasa objekata, a to su upravo pulsari.
Ako se ne varam, pošto je projekat bio vezan za istraživanja kvazara, pulsari koji su teorijski postojali kao mogućnost nisu odmah pali na pamet članovima tima, nego tek nakon dužeg razmišljenja.
Tako je, tek nakon dužeg razmišljenja prosto su onda shvatili da bi to mogao biti pulsar. I našli su, znači, te pulsare na mestu maglina koje su nastale kao eksplozije supernovih, kraj maglina, ostatak supernove, i onda je prosto cijela ta slika se uklopila. Naravno, to je bio jedan veliki korak u nauci, veliki korak u astronomiji. Prosto pulsar je, dakle, jedan objekat koji je, da kažemo, jedna faza evolucije zvezda, određenog tipa zvezda koji imaju velike mase i koji, znači, nastaje odbacivanjem omotača. E sad, ono što je bio problem, ono što ću još da kažem, jeste da oni zrače u radio domenu, odnosno zrače, znači, sinhrotronskim mehanizmom koji je netoplotni, dakle ne zrače kao naše sunce, nego na jedan drugačiji način koji ću posle malo detaljnije da objasnim. I problem je tu što, odnosno, priroda pulsara je takva da se magnetna osa ne poklapa sa osom rotacije. To je glavna stvar. I mi primamo signal periodično, odnosno u pravilnim razmacima, kao recimo svetionik. I najčešće možete sresti primjer objašnjenja za zračenje pulsara kao primjer svetionika.
Zapravo, da pokušamo da to predstavimo vizualno, pošto je magnetno polje takve neutronske zvezde veoma snažno, ono usmerava njeno inače kontinuirano zračenje. Tako, dakle, zračenje nije u pulsevima, ono je stalno.
Ne, tako je, zračenje kontinuirano.
Ali usmereno je, a taj smer, odnosno pravac snopa, šara prostorom.
Tako je, šara prostorom i otprilike nas pogodi posle jednog orbitalnog perioda, recimo 1,33 sekunde. Sad, ako je period tako mali, onda može se zamisliti koliko jedna zvezda jako brzo rotira, je li tako? I te zveze su, znači, jako male. Međutim, ono što je još interesantno jeste cijela ta, ja bih se sad zadržao na ovom delu gde govorimo specifično o tom momentu otkrića, prosto to su 60. godine 20. veka. Tih godina je, recimo, otkriveno i kosmičko mikrotalasno pozadinsko zračenje od strane Penzijasa i Wilsona i prosto desili su se proboji na različitim poljima nauke. Ono što je još interesantno jeste da su oba tima, da kažem, i ovaj u kojem je bila Jocelyn Bell, taj tim je dobio Nobelovu nagradu, odnosno zapravo dobio vođa tima Nobelovu nagradu, Anthony Hewish, koji je bio njen mentor, 74. godine, čini mi se. I Penzijans i Wilson su također dobili Nobelovu nagradu za otkriće CMB-a. Ono što je interesantno jeste to što je Anthony Hewish dobio Nobelovu nagradu, koji je bio vođa tima, a ne Jocelyn Bell, koja je zapravo otkrila pulsacije.
I to je okarakterisano kao jedna od najvećih nepravdi u istoriji Nobelove nagrade.
Tako je, tu smo imali, znači imali problem odnosa, da kažemo, mentor i ovaj student, postdiplomac, jer je praktično on dobio Nobelovu nagradu, a ne Jocelyn Bell, nisu čak ni podijelili Nobelovu nagradu, iako nije bilo nikakvih, da kažem, proceduralnih prepreka za tako nešto. S druge strane, također, Jocelyn Bell je bila naučnica, tako da u principu otvaramo problem žena u nauci i poštovanja njihovog rada, odnosno jednakog uvažavanja rezultata njihovog rada kao i naučnika, jer ako uzmete sada u paralelu da su prosto Penzias i Wilson dobili Nobelovu nagradu za detekciju CMB-a, odnosno kosmičke mikrotalasne pozadine, iako je bilo čitava plejada naučnika pre njih koji su teorijski predviđali, prosto oni su detektovali i isto u trenutku detektovanja nisu znali o čemu se radi. Čak su čistili antene iz svog teleskopa, misleće su ptice u pitanju, jer je to bio šum ravnomerno rasprostranjen. Ona isto tako otkrila pulsare i nisu znali isprva šta je, međutim vrlo brzo su ustanovili da je to upravo ona klasa objekata koja je teorijski predviđena, a koju su oni, konkretno Jocelyn Bell, prva, da kažemo, otkrila radioposmatranjima.
Da, iako se ne vram, naučna zajednica se jeste usprotivila na neki način, odnosno postoji neki konsenzus da se ipak kao osoba koja otkriva pulsare navodi Jocelyn Bell od samog početka.
Jeste, znači od samog početka i do danas se, uprko se, dakle, Nobelove nagradi koja je otišla Anthony Hewishu, se Jocelyn Bell navodi kao osoba koja je otkrila pulsare, jer prosto ona je i otkrila pulsare. To jeste bio deo jednog šireg projekta i jednog, da kažem, kontinuiranog istraživačkog rada, jedne grupe na čijem čelu je bio Anthony Hewish, i apsolutno je nesporno da su njegove zasluge za to ogromne, međutim, za konkretno otkriće je najviše zaslužna Jocelyn Bell, jer je prosto ona pronašla taj objekat. I to je nekako, kad vidite opis Nobelove nagrade Hewishu koji je otišao, piše, stoji lepo za otkriće pulsara. Tako da mogli su nekako i to malo da možda preformulišu da kao da bude da je bio vođa tima koji je otkrio pulsare, ili da nagrada ode tim, ili to nekako već. Međutim, tako je kako je, ali kao što ste rekli, naučna zajednica nekako je pokušala i mislim da je u velikoj meri uspela da ispravi tu nepravdu, jer svugde se Jocelyn Bell pominje kao neko ko je otkrio pulsare, u udžbenicima, čak i udžbenicima na našem jeziku se uvek pominje da su Anthony Hewish i Jocelyn, da je Jocelyn Bell otkrila.
I ta rečenica zaista lepo zvuči, da je stavimo u kontekst. Ako se ne varam, neki kasniji i relativno verodostojni izveštaji govore o tome da je Jocelyn Bell, naravno, videvši signal koji je zaista bio neuobičajen, najblaže rečeno, naravno, otrčala kod mentora. A on je rekao nešto kao proveriti, to je sigurno neka greška.
Da, da, da.
Što i nije, naravno, ništa neuobičajeno, greške su mnogo češće nego velika otkrića, pogotovo ovako velika. A to nije sporno. Sporno je što i tri dana kasnije, kada je sve proverila, Hewish i dalje govorio, ma to su sigurno neke gluposti. Sve dok nije otkriven drugi pulsar, pa je onda postalo jasno da je reč o novoj klasi fenomena.
Tako je, to je dodatno, da kažemo, otežavajuća stvar za Nobelovu nagradu Hewishu, da kažem, dodatno moralno otežavajuća, jer je prosto, da kažem, Jocelyn Bell je ipak istrajala u svojoj ideji da je taj signal zaista, da kažem, dobro izmeren i da je zaista tako pravilno periodičan. Prema tome nije nešto što je neka instrumentalna greška ili nešto što je greška merenja i tako dalje. Dakle, i zbog toga što je istrajala na tome da je da je to što je snimljeno pravilan periodičan signal od strane nekog drugog objekta, koji je najverovatniji pulsar, je trebala da dobije Nobelovu nagradu.
I naravno da pomenemo da te provere koje ona izvršila zajedno sa svojim saradnicima, to je čitav tim radio, nisu bile ni najmanje jednostavne same po sebi, niti lagane ni za izvođenje. Dakle, bilo je potrebno prvo pokazati da i drugi teleskopi mogu da detektuju isti signal sa iste tačke na nebu, pa da se isključe sve smetnje sa zemlje, neka interferencija, pa onda da se vidi da nije neki tajni satelit.
Tako je, da, to je što vreme hladnog rata.
U ono vreme moglo ovako da bude.
To je vrlo, vrlo moguće bilo.
Međutim, nije bilo ništa od toga posredi, a onda naravno je bilo i čuveno pitanje da li ozbiljno pomisliti da je signal porekla inteligentnih bića. Naravno, koliko su ozbiljno Jocelyn Bell i ostali pomišljavi na to, sada je nemoguće reći, ali činjenica je da u nekom trenutku čak i takve objašnjenja nisu zvučala apsolutno nerealno.
Naravno, pa znate kako, meni je skepticizam Hewishov apsolutno jasan, isprva, jer, kao što ste i sami rekli, moguće to vreme prije hladnog rata da je druga strana poslala neki signal. Moguće je, ne znam, da je greška u merenju. Prosto imate uvek počet od toga da li ste otklonili sve moguće izvore grešaka koje bi doveli do pogrešnog zaključka. Međutim, provera kvaliteta zaključka na osnovu rezultata dobijenih merenjima je prosto bila izuzetno mukotrpan posao, koji je opet doveo ka istom zaključku, to je da su to sigurno objekti u svemiru koji zrače tako periodično.
I naravno da još malo odemo priznanje Jocelyn Bell za ne samo za veliko otkriće, nego i za vrhunsku naučnu etiku. Da uporedimo to otkriće sa nedavnim otkrićem navodnih neutrina bržih od svetlosti, gde ne saradnik koji otkriva, nego šef tima koji ima puni autoritet, umjesto da izvrši provere, saziva konferenciju za štampu, zove novinare da se mesecima naslađuju pričama kako je otkrivena nova fizika, da bi tek onda otkrio prilično banalnu grešku u vremenskom okviru signala.
Da, pa mislim...
Koliko bi bilo bolje da je Antonio Ereditato postupio kao Jocelyn Bell?
Apsolutno. Mislim, sad pitanje je koliko smo za ovih 50 godina u tom etičkom smislu evoluirali kad je prezentovanje rezultata u pitanju i prezentovanje senzacija u pitanju. Imali smo isto primjer sa bicepom i prašinom u Mlečnom putu, odnosno otkrićem primordijalnih gravitacijskih talasa. A posle se postavilo zapravo signal polarizovan prašinom u Mlečnom putu. 2014. mislim da je to bilo.
E tu je bila opet malo drugačija priča, to je rivalstvo dva tima.
Upravo
koji
to.
Koji nisu delili rezultate.
Upravo to, da. Ino se čekao Planck i Planck je onda prosto povrgnuo bicep. Problem je, nažalost, taj što sad čini mi se da je pritisak ljudi koji finansiraju projekte na ljude koji izvršavaju projekte malo veći i onda ljudi su nekad skloni tim senzacijama. Ali ovo što ste rekli za neutrine, to je ono školski primjer. Ako ste dobili nešto da je brže od svetlosti, pa proverite još jednom da nije nešto banalno u pitanju. A oni su odmah izašli u štampu sa novom fizikom i novim, da kažem, filozofskim poimanjem sveta, zato što prosto to je stvarno jedna krupna stvar, a onda se ispostavilo da je potpuno banalna greška, naravno, bila u pitanju.
I tako smo gledali iz dan u dan naslovu novinama sa onom čuvenom fotografijom Alberta Einsteina, kada je hteo da se našali sa novinarima pa se isplezio.
Kada
su ga slikali, a onda naslovi ispod dokazano da je brzina svetlosti prevaziđena, da nije najveća granica i tako dalje, onda se ispostavi da neko naprosto nije dobro merio.
Da. Tako da se Einstein još jedan put isplazio jezik s pravom.
Doživao je priliku da se još jednom, po ko zna koji put poslednji smeje i ko zna dok će biti tako, o tome ćemo pričati naravno u drugom delu više kada se budemo dotakli značaja pulsara za teoriju relativnosti, a za kraj ovog prvog dela razgovora morao bih još da vas zapitam da li po vašem mišljenju možemo da kažemo da smo tokom ovih pola veka koji nas dele od otkrića o kome govorimo, ipak napredovali ka ravnopravnosti i ka hijerarhijskoj etici i ka rodnoj ravnopravnosti, koje su ovde u pitanju?
Ka hijerarhijskoj etici mislim da smo možda napredovali malko više, jer je prosto veća komunikacija među istraživačkim timovima. Tako da ako imate, da kažem, slabiju komunikaciju između šefa tima i istraživača u tom timu, prosto istraživač će otići u drugi tim. A s druge strane, ako istraživač dobar šefu tima, je stalo da ga zadrži, mislim. To je bilo i pre, ali prosto sad su komunikacije daleko, daleko bolje i ljudi se više kreću iz oblasti u oblast nauke, iz tima u tim, kolaboracije su veće, tako da mislim da je sa tog aspekta smo napredovali. Što se tiče rodne ravnopravnosti, ja mislim da je to borba koja traje u društvu, inače pa tako i u nauci.
Dakle, možemo da učimo i dalje iz primjera.
Učimo i dalje iz primjera.
Jocelyn Bell i Antonio Hewish.
Daleko smo od nekog zavidnog standarda u tom smislu, ali mislim da postoji borba. Nekako sad primećujem da se prosto scientist je jedna reč na engleskom, ali kod nas, na primjer, u rečniku sve češće govorimo o naučnicama i naučnicima, ne govorimo samo o naučnicima kao ranije i to je sve češće i češće. Daleko je od nivoa na kojem, odnosno od frekvencije na kojoj bi trebalo da se javlja, ali mislim da napredujemo.
I naravno, pošto smo, nadam se, dao izvestan doprinos, pominjući to i pominjat ćemo to i u narednim emisijama, sada nam ostaje da se u drugom delu razgovora posvetimo implikacijama otkrića pulsara po razvoj fizike. Dragi slušaoci, ovo je naučna emisija Solaris, Radio Beograd 2.
Waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee. Oversold, by the way, I tried to say I'd be there. Waiting for. Waiting for.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa asistentom Stanislavom Miloševićem sa Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu. Naša tema su pulsari. Pošto smo opisali istorijat otkrića pulsara, sada je možda vreme da dublje dotaknemo implikacije tog otkrića po dalji razvoj fizike. Šta smo sve mi naučili naučivši da postoje pulsari?
Dakle, naučili smo mnogo. Ja bih najpre počeo od evolucije zvezda. Dakle, ako uzmemo sad, pođemo zvezde kao što je naše Sunce, ili prosto zvezde koje možemo da vidimo golim okom kad izađemo uveče napolje, imamo situaciju da vidimo zvezde u nekoj od njihovih faza evolucije. Konkretno, naše Sunce trenutno se nalazi na glavnom nizu. To je sad jedan, da kažemo, jedan deo evolutivne, prosto jedan deo evolutivnog prikaza gde su zvezde stabilne i u svom jezgru sagorevaju vodonik. Jer u principu, tokom celog svog života, ono što je živo zveze jeste njena borba sa gravitacijom. Dakle, to je ogromna masa na jednoj maloj zapremini, relativno maloj zapremini, dakle, u kosmičkim uslovima maloj zapremini, koja nastoji da se sažme na što manju zapreminu i onda prosto kolapsira. Međutim, zvezda dok sagoreva vodonik u jezgru putem termonuklearnih reakcija, ona proizvodi jedan snažan pritisak iznutra i uravnotežava ovaj gravitacioni pritisak s polja. I mi to možemo da aproksimiramo nekom hidrostatičkom ravnotežom, takvu zvezdu. Dok god ona ima svoje gorivo u jezgru, odnosno vodonik. Međutim, to gorivo je konačno. I kad se potroši, zvezda počne se sažima, dakle, gravitacija nastoji da je skupi, taj središnji deo ponovo se zagreva, rastu pritisak i temperatura i sada teži elementi kao što je helijum, koji su nastali ranijim spajanjem vodonika, počinju da se spajaju i oni u tim svojim spajanjem proizvode energiju koja ponovo vrši pritisak i uravnotežava gravitaciju. I tako se, znači, to ciklično ponavlja sve do težih i težih elemenata, dok ne dođemo do gvožđa. E sad, spajanje gvožđa je prosto reakcija koja zahtjeva ulaganje energije, a ne proizvodi energiju, dakle, u tim uslovima. I više zvezda ne može da prosto zadrži unutrašnjim pritiskom, to je s pritiskom zračenja, ne može više da zadrži spoljne slojeve i tada ih odbacuje, odnosno eksplodira. E sad, u zavisnosti od toga, kada znači kolika je njena masa, nakon eksplozije, ako je ostatak manji od 1,4 mase Sunca, i tu granicu određuje Chandrasekhar, i zove se Chandrasekharova granica, znači ako je ostatak manji od te mase, završit će kao beli patuljak. Ako je između 1,4 i 3 mase Sunca, bit će neutronska zvezda, i ako je ostatak masivniji od 3 mase Sunca, biće crna rupa. E sad, poenta je samo u tome, kad zvezda odbaci omotač, taj ostatak, na koji način će on da zadrži gravitaciju. Kod belih patuljaka imamo toliko gustu materiju, da imamo sad razbijanje, da kažemo, atoma i tako dalje. Odnosno, imamo jedan gas koji se zove degenerisani elektronski gas. I on svojim unutrašnjim pritiskom uravnotežava gravitaciju. Kod neutronskih zvezda imamo degenerisani neutronski gas. I kod crnih rupa praktično imamo singularitet, jer tu nikakva degeneracija, nikakvi trikovi ne pomažu, jer je masa toliko velika da prosto sabije materiju na izuzetno malu zapreminu. E sad, ono što je bitno jeste sledeće. I degenerisani elektronski gas i degenerisani neutronski gas jesu oblici materije koje, da kažem, mi nemamo priliku da vidimo u svakodnevnom životu. To nije materija, dakle, koju mi znamo da su to konstituenti atoma. I da je, kao što smo i u školi učili, atom neka osnovna jedinica građe kod nas, da kažem, naših organizama i prirode i tako dalje. Međutim, to nije najmanja jedinica. U tom atomu imamo jezgro atoma, u kojem se nalaze protoni i neutroni, imamo elektrone koji se nalaze u atomskom omotaču, odnosno elektronskom omotaču. E sad, taj degenerisani elektronski gas kod belih patuljaka je dovoljan da prosto tu masu održi stabilnom. Međutim, kod neutronskih zvezda on nije dovoljan i tu imamo razgradnju ne samo atoma, nego jezgra atoma. Imamo neutrone koji su teške čestice i koje praktično grade cijelu tu zvezdu. I pritisak gasa i degenerisanog elektronskog i degenerisanog neutronskog nije isti kao recimo u običnoj materiji. Mi u običnoj materiji znamo preko jednačine stanja recimo idealnog gasa da je pritisak zavisi od temperature. Ako imate recimo neki balon i vi ga zagrevate, prosto imat ćete njegovo širenje i na kraju pucanje, jer će gas unutra koji postaje sve topliji, sve više da vrši pritisak na zidove balona. Vi kad zagrevate belog patuljka ili neutronsku zvezdu, neće se pritisak menjati. Dakle, nestabilnost se javlja tek ako bi recimo masa sa nekog pratioca ili odnekud došla na to telo, na belog patuljka ili na neutronsku zvezdu, i onda bi dovelo do eksplozije ili neke druge promene.
Što se naravno u stvarnom svetu i dešava.
Naravno, da. E sad, ono što je još interesantno je sljedeća stvar. Beli patuljak, odnosno, pardon, neutronska zvezda može da nastane, znači, eksplozijom supernove, to jest ta zvezda kada odbaci svoj omotač, onda prosto prema zakonu držanja impulsa poveća se moment impulsa materije koja ostane, odnosno poveća se moment impulsa te neutronske zvezde. I pošto je njen radijus oko 10 km, na primjer, to znači da ona rotira jako velikom brzinom. I zato imate da vam cijela zvezda napravi rotaciju za 1,33 sekunde. To je, dakle, ovaj pulsar koji je otkrila Jocelyn Bell. Međutim, imate i milisekundne pulsare. Dakle, pulsare čiji je period 0,001 sekunda. Tako da je to, znači, izuzetno brza rotacija, a sa druge strane, opet zbog održanja fluksa magnetnog polja, mi imamo izuzetno jako magnetno polje. Znači, izuzetno jako magnetno polje. I sad, kako oni u principu zrače, pa zrače upravo zahvaljujući prisustvu tog izuzetno jakog magnetnog polja. Čija osa, recimo, magneta ne mora se poklapa sa osom rotacije tog pulsara. I elektroni koji se nađu u tako jakom magnetnom polju, oni prosto se kreću ubrzano, jer kreću se oko linija sila magnetnog polja po helikoidama, to su krivolinijske putanje, a svako krivolinijsko kretanje je ubrzano. A mi znamo da elektroni koji se kreću ubrzano zrače elektromagnetne talase.
To je onaj sinhrotronski mehanizam koji ste pomenuli.
Tako je, to je sinhrotronski mehanizam, dakle on je netermalni, jer dakle, temperatura ne igra ulogu u tom zračenju. Recimo, imamo termalni mehanizam zračenja kao kod zvezda na glavnom nizu kao što je Sunce, jer njihovo zračenje zavisi od temperature. međutim i one zrače u optičkom delu spektra, dok ove zvezde, znači neutronske zvezde, to je pulsari, zrače sinhrotronskim mehanizmom koji je netermalni, i to zračenje možemo da vidimo u radio domenu.
Dakle, ako se ne varam, otkriće pulsara nam je omogućivo da potvrdimo jednu od glavnih teorija o univerzumu koja je danas u fizici na snazi, a to je opšta teorija relativnosti.
Tako je. I to zahvaljujući dvojnom pulsaru, odnosno, pošto veliki broj zvezda se nalazi u okviru dvojnih sistema univerzumu, i u okviru dvojnih sistema imamo situaciju sad da prosto dve zvezde koje su izuzetno masivne, dakle, najmanje masivan pulsar ima 3 mase Sunca, a radijus 10 km. Onda, znači, to je ogromna masa na jako male zapremini. Mislim, zapremina, radijus Zemlje je 6300 km, a radijus pulsara je 10 km. I ima masu veću od 3 mase Sunca. Znači, to je izuzetno, izuzetno velika gustina, i to su gotovo idealne sfere, pošto gravitacija ne dozvoljava bilo kakve neravnine na takvoj zvezdi. I imamo, znači, dve ogromne mase koje se kreću jedna oko druge. Znači, kreću se jako ubrzano, i sad je Einstein još pretpostavio, po analogiji s elektromagnetnom teorijom, ako imamo elektron koji se kreće ubrzano i proizvodi elektromagnetne talase, onda ako imamo veliku masu koja se kreće ubrzano, ona bi morala da proizvodi gravitacione talase. I sad ako imamo dvojni sistem, to je sistem od dve takve mase koje se kreću jednako druge, znači jedan deo svoje orbitalne energije bi one gubile na emisiju gravitacionih talasa. Naravno, ako se stavi na papir koliko bi bila snaga takvog jednog talasa, ispostavi se da je snaga jako, jako mala. Prema tome, međutim, posle izvesnog vremena, dakle, gravitacioni talasi ipak odnesu jedan deo energije koji je merljiv. I onda su od 74. godine merili zapravo kako se menja orbita kod dvojnog pulsara, i promjena radijusa orbite je bila izuzetno mala. Međutim, ispostavilo se da jedan pulsar dođe u svoj perijaster, odnosno tačku koja je najbliži drugom pulsaru, svaki put malo ranije, jer se orbita smanji usled emisije gravitacionih talasa. Odnosno, oni se približe jedan drugom. I nakon 8 godina to vreme se akumulira do 2 sekunde. I 82. godine, dakle, nakon 8 godina kontinuiranog merenja, postavilo se zaista da jedan pulsar došao u svoj perijaster nakon tačno 2 sekunde. I to je bilo potvrda Einsteinove teorije relativnosti.
To je vrhunska potvrda svake teorije kada se predviđanje teorije jednostavno obistini u eksperimentu u kome teorija i kaže da će se obistiniti.
Tako je, znači to je bila jedna teorijska potvrda teorije relativnosti, i to je bilo, da kažemo, dodatno saznanje o evoluciji pulsara. Sad opet i u dvojnim sistemima, jer oni prosto mogu da se, po znacima navoda, reinkarniraju. Odnosno da sad ako imamo neku zvezu i pulsar, prosto ako se posle nekog vremena, pošto pulsar troši svoju energiju zračenja sinhrotronskim takođe, uspori, ako uspori, magnetno polje mu pada i u principu on prestane da bude dovoljno svetao da bismo ga mi videli. Međutim, ukoliko sad dođe do transfera mase sa pratioca, odnosno sa partnera u dvojnom sistemu na pulsara, onda taj transfer mase može da mu da dodatan moment impulsa, tako da on ponovo pojača magnetno polje, naravno ne do one granice na koje je imao ranije, međutim do dovoljnog intenziteta da mi ponovo vidimo sinhrotronsko zračenje. I to su našli, dakle, to je pronađeno, mislim da je 70. godina, sad nisam siguran, kad je pronađeno više pulsara koji imaju za nekoliko redova veličine slabije magnetno polje, a daleko bržu rotaciju, odnosno daleko veći moment impulsa.
Što znači da su pulsari samo jedan podskup neutronskih zvezda, da postoji mnoštvo neutronskih zvezda koje naprosto ne vidimo, zato što nemaju dovoljno energije i dovoljno jako magnetno polje, ne rotiraju dovoljno brzo i naprosto ne generišu to zračenje koje mi percipiramo kao pulseve.
Tako je.
A kakva je krajnja sudbina pulsara? Šta će se desiti sa tim objektima kada izgube još energije? Koje bi bilo njihovo konačno stanje koje teorija predviđa?
Pa u principu, kada izgube konačnu energiju, oni se, po znacima navoda, ugase, recimo, kao i beli patuljci, postaju sve tamniji i tamniji, jednostavno, da kažemo, ne ostane ništa od njih. Zamislite sad da imate, ajde da kažem, kako bismo to, zamislite da imate dijamant u kosmosu koji ima prešli 10 km i više ga ne vidite.
Dakle, ukoliko je u budućnosti suđeno da se dogodi ono što termodinamičari nazivaju toplotna smrt fasione, tu toplotnu smrt posreći dočekati kao kosmički dijamanti.
Tako je, tako je.
Kao objekti koji su prosto se smirili u toj formi i zauvek ili dokle god postoji fizičko ustrojstvo, ne možemo govoriti o vasioni, jer naravno fizička eshatologija je previše složena oblast da sada ulazimo u to kako mi predviđamo uopšte šta se može desiti u ogromnim vremenskim intervalima u budućnosti, ali ukoliko nema više procesa koji bi ponovo pokrenuli neke tokove energije, pulsari će zauvek ostati neutronske zvezde.
Tako je. I sad, znači, samo bih podvukao prosto dve najznačajnije stvari. Jeste nam čuli smo dosta evolucije zvezda, usamljenje zvezda i zvezda u dvojnim sistemima. Zatim, to je bila jedna od potvrda Einsteinove teorije relativnosti. I ono što je interesantno, jesmo da smo 50 godina kasnije, malo manje, detektovali gravitacione talase, do duše iz vojnih crnih rupa, jer su one masivnije i tako dalje, pa je taj signal bio možda za nijansu jači nego recimo od dvojnog pulsara, ali je mehanizam isti. Dakle, emituju se gravitacioni talasi, lovimo njihovu snagu, to je merimo ih i pokušavamo da odredimo njihovu jačinu. Odnosno, da prosto to je bila, da kažem, direktno potvrda koju smo dobili mernim instrumentom da je Einstein bio upravo kada je to relativnost u pitanju. Tako da verovatno, i to je bio još jedan prozor prozor u nauci, odnosno sad, znači kao da smo do sada slušali samo radio, a sad imamo i sliku na TV-u kada je u pitanju istraživanja kosmosa. Jer smo prosto, do sada 99% informacije dolazilo putem elektromagnetnog zračenja, a sad imamo i gravitacione talase.
I fale nam još, odnosno ne fale nam u potpunosti, ali kada bi još mogli da ispitujemo neutrine.
Tako je, znači neutrine možemo da uhvatimo, ali oni imaju jako mali presek interakcije sa materijom, znači da jako malo interaguju sa našim mernim instrumentom. I kada bi smo njih uspeli da uhvatimo, oni nose direktnu informaciju upravo sa onih mesta, recimo kao što je unutrašnje sunce, središte sunca, gde nastaju termonuklearnim reakcijama, dakle, i nesmetano prolaze od tog mesta do nas. Međutim, pošto imaju mali presek interakcije, nesmetano prolaze i kroz nas, tako da ih je teško uhvatiti, ali konkretno, dakle, i neutrinska astronomija i detektovanje gravitacionih talasa otvaraju novi prozor u nauci. A to je, dakle, nastavak onoga što je otkriveno pulsarima pre 50 godina i upotpunjuje tu sliku.
Dakle, tek nas očekuju novi horizonti budućih otkrića koji su vezani za ovo otkriće o kome govorimo.
Tako je.
Hvala i za sam kraj. Još jedan aspekt pulsara koga se nismo dotakli. Rekli smo da su oni kao svetionici, ali to može da se shvati i u drugom smislu. Ako se ne varam, Carl Sagan i njegovi saradnici koji su pripremali one čuvene poruke koje sonde Voyager, pred njih sonde Pionir, nose ka kosmičkim prostranstvima, gde bi možda mogao da ih pronađe i neki inteligentan oblik života, ako postoji. Na tim pločama su informacije o našim koordinatama unutar galaksije date u odnosu na pulsare, baš zato što su oni tako očigledni.
Da, oni su, da kažemo, neki standardni orijentir u galaksiji, zato što prosto imaju pravilan signal i, znači, ako vas taj signal gađa, prosto možete da im precizno odredite položaj.
To znači,
što je važno.
Ako kažemo nekome ko apsolutno ništa ne zna o nama, čak i pod pretpostavkom da savladamo jezičku barijeru, ako prenesemo nekakvu informaciju, mi živimo na planeti Zemlji, ona ne mora nužno da znači ništa nekome ko ne zna za planetu Zemlju. Ali ako kažemo naš planetarni sistem,
je odnosno na neke pulsare, onda može.
U ovoj ravni je ovoliko parseka, od tog i tog pulsara u onoj ravni je onoliko, onda smo ga definisali, znamo tačno gde.
Tako je.
Naravno, ovo je fascinantan aspekt astrofizičkih pojava, da nam omogućuju ponekad da se pozivamo na nešto objektivno u komunikaciji, čak i onda kada se ne možemo osloniti na sam jezik, jer je on evoluirao zajedno sa nama.
Tako je.
Da li vi lično mislite da će jednoga dana naši potomci možda dočekati i da direktno istražuju pulsare?
Pa, u kom smislu direktno? Mi ih sad direktno istražujemo.
Pa, izbliza.
Izbliza, pa, to sad zavisi. Pa, verovatno da. Znači, ako prosto izbliza u smislu malo bliže nego ove pulsare koje sad vidimo, jeste ako, znači, zvezde koje su jako masivne, kad prođe njihova evolucija, dobit ćemo pulsare koji su potomci, da kažem, tih veoma masivnih zvezda i samim tim ćemo moći malo bliže da ih posmatramo. Sa druge strane, naravno, ako sad uspemo da se prizemljimo, ali da sletimo na objekat koji je bliže pulsaru, to bi isto bilo, znači to bi moralo biti baš neki daleki potomci, par hiljada godina daleki, ili desetina hiljada godina, koji bi recimo stvarili, ne znam, neku vrstu komunikacije sad sa nekim objektima kao što su van solarne planete ili asteroidi na koje bi se moglo sletiti, a da su oni bliži tim objektima, to bi ona bilo, da kažem, sjajno, međutim to je sad baš hiljadama godina daleko.
Neki radovi, ako se ne varam, nagoveštavaju da bi oko pulsara mogle da kruže neke planete, mada je to vrlo teško zamislivo.
Da, teško je zamislivo, mada slažem se, znači postoje radovi koji to sugerišu i prosto mislim da sam problem, naravno sad kad govorimo o vansolarnim planetama, tu postoje dva aspekta, govorimo o planeti kao telu koje kruže oko zvezde i aspektu da li će ona da preživi recimo eksploziju supernove, da će da ostane oko tog ili će kasnije da se formira pa da kruži oko u gravitacijom polju tog pulsara. Drugi aspekt je sad da li postoji nešto što bi sugerisalo život na takvoj planeti s obzirom na prirodu zračenja pulsara i tako dalje. Znači, to sad treba razdvojiti.
Hvala, očigledno je da smo imali vremena samo da se dotaknemo mnogobrojnih,
to je tema za sebe, da.
Zadivljujućih aspekata pulsara, a nadam se da ćemo neke produbiti u narednim emisijama. U svakom slučaju, hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala na pozivu.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa asistentom Stanislavom Miloševićem sa Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema bili su pulsari. Ovo je naučna emisija Solaris, programa Radio Beograd 2.
Lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela.
Aquí no pegamos a los ojos.
Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos a los ojos. Aquí no pegamos a los ojos.
Mi vida.
Istorije nauke.
6. decembra 1850. godine fizičar Hermann von Helmholtz predstavio je Berlinskom fizičkom društvu izum koji omogućuje posmatranje mrežnjače oka žive osobe. Naredne godine ovaj instrument opisan je u naučnom tekstu pod naslovom Beschreibung eines Augenspiegels zur Untersuchung der Netzhaut im lebenden Auge. Izum o kojem govorimo danas je poznat kao oftalmoskop. Povod za konstrukciju Helmholtzovog oftalmoskopa bio je jedan eksperiment namenjen studentima fiziologije. Cilj ovog eksperimenta bila je demonstracija zakona održanja energije. Helmholtz je radi toga konstruisao relativno jednostavan optički instrument od kartona i sočiva mikroskopa sastavljenih uz pomoć lepka. Zahvaljujući ovom prethodniku današnjih oftalmoskopa, moglo se pokazati da se svetlost odbijena od mrežnjače istim pravcem vraća ka svom izvoru. Ukoliko bi eksperimentator postavio sopstveno oko na put odbijenih svetlosnih zraka, ugledao bi mrežnjaču. Pored pogodnosti za praktično pokazivanje osnovnih fizičkih principa, Helmholtzov instrument otvorio je put pouzdanom postavljanju dijagnoze širokog spektra očnih bolesti. Von Helmholtz se smatra izumiteljem oftalmoskopa, uprkos činjenici da nije bio prvi koji je video mrežnjaču živog oka, niti prvi koji je konstruisao spravu koja za to može da posluži. Johannes Purkinjer je mrežnjaču posmatrao još 1823. a Charles Babbage je 1847. osmislio oftalmoskop relativno sličnog dizajna kao Helmholtzov. Nijedan od ovih naučnika, međutim, svoje otkriće nije objavio, dok je Helmholtz to naravno učinio. Pored toga, Helmholtzov rad je bio originalan i izveden bez ikakvog znanja o dostignućima pomenutih prethodnika. Najzad, što je možda i najbitnije, Helmholtzov rad je bio taj koji je doveo do serijske proizvodnje oftalmoskopa i uvođenja ovog značajnog dijagnostičkog pomagala u lekarski instrumentarijum. Oftalmoskop je samo delić zaveštanja Hermana von Helmholtza napretku nauke. Pionirski radovi ovog svestranog istraživača i mislioca, koji je po mnogima otelovljenje naučnog duha 19. veka, obuhvataju veoma različita područja ljudskog znanja, među kojima su mnogi fenomeni optike, teorijska razmatranja toplote i prenosa energije, objašnjenje moći prilagođavanja oka na svetlost i tamu, ustrojstvo čuva sluha i sveobuhvatno shvatanje opažanja boja. Valja se podsjetiti da je među mnogobrojnim mlađim fizičarima, kojima je, pored ogromnog znanja, Hermann von Helmholtz preneo i delić dragocene poruke o naučnom sagledavanju prirode, istaknuto mesto zauzeo i naš veliki naučnik Mihajlo Pupin. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.